Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem, dobrý večer. V britské Labour Party vrcholí krize kolem antisemitismu. Přineseme komentář. Připomenem z té výročí narození významného židovského spisovatele a chemika Primo Leviho a vysvětlíme, proč tradiční židovská společenství právě teď drží půst na paměť jeruzalémského chrámu. Toto je nabídka dnešního magazínu Šalom Aleichem, při jehož poslechu vás vítá Tomáš Töpfr. Britské Labour Party už celé měsíce řeší ožehavou potíž. Protižidovské výroky nebo tweety některých představitelů a aktivistů strany. Proč se tento problém objevil a proč je pro stranu tak ničivý? Otázka pro Jana Fingerlanda.
Židovský podíl na britském dělnickém hnutí za lepší pracovní podmínky, ale i větší rovnost různých skupin, byl donedávna považován za nespochybnitelnou a ctihodnou kapitolu britské Labour Party. Až do poslední doby. O narůstajícím antisemitismu v řadách části aktivistů strany se mluví už nějakou dobu. Nejvýraznější nárůst tohoto fenoménu souvisí s příchodem silně levicového předsedy Jeremy Corbyna. Část lidí viní především jeho a poukazují na různé jeho výroky z dávnější i méně dávné minulosti, které by se daly považovat za antisemitské. Jenže problém se čím dál více vyhrocoval, až se nakonec skupina libristických poslanců postavila proti vlastní straně s tím, že britská Labour Party je institucionálně rasistická. Jde nejen o výroky prezentující se jako antisionistické, ale i naznačování, že Židé jako kolektiv jsou zodpovědní za kapitalistické vykořisťování a podobně. Atmosféra se pro řadu židovských členů stala nesnesitelnou a tak začali odcházet nebo přinejmenším protestovat a žádat nápravu. Ze strany odešlo 9 členů dolní sněmovny, zdaleka nejen židovských. Desítky libristických členů sněmovny lordů zaplatili inzerát v listu Guardian, v němž předsedu Corbyna viní z osobního podílu na nastalé krizi. O tom, že ve straně je toxická atmosféra, hovoří už 2 vyšetřovací zprávy. A tak v okamžiku, kdy budou britští konzervativci čelit těžkým výzvám v souvislosti s Brexitem, libristická opozice svou šanci zabodovat pravděpodobně nevyužije, protože bude zaměstnána vnitřními spory, jako je také ten, který se rozhostl kolem antisemitismu. Naposledy věc znovu rozmíchaly 2 události. Jednak červencový dokument BBC, podle kterého se blízcí Corbynovi spolupracovníci snažili zasáhnout do výsledků vnitrostranického vyšetřování. A podruhé, když v srpnu jedna z nezávislých studií ukázala, že podstatná část twitterových zpráv na podporu Corbyna a zejména proti jeho odpůrcům pocházela z jen asi 630 účtů a někdo ji tady zřejmě koordinoval. Krize kolem antisemitismu v Labour Party je tady krizí dvojího druhu. Pro samu stranu, která se po 100 let považovala za předního bojovníka proti předsudkům. A pro britské Židy, z nichž mnozí se považovali za přirozené podporovatele Labour Party, než zjistili, že nové osazenstvo je mezi sebou nechce.
V těchto dnech uplynulo 100 let od narození významného židovského chemika a spisovatele Primo Leviho, narozeného v roce 1919 v Turíně. Jeho nejproslavenější román Je-li toto člověk vypráví o autorově věznění v koncentračním táboře Osvětim. Kromě románů psal i povídky, básně a eseje. V nich se vrací nejen k pronásledování Židů a zobrazení lidského nitra, ale pořádá i výpravy do světa přírodních věd, techniky, astronomie a literatury. Pokračuje Jana Šustová.
Prim Levi byl původním povoláním chemik, ale jeho životní osudy ho zavedly k literární tvorbě. A jak říká Mauro Ruggiero z Italského kulturního institutu v Praze, jako spisovatel je známý jak v Itálii, tak i v zahraničí.
Prim Levi je určitě jeden z nejslavnějších spisovatelů v Itálii, a to kvůli jeho životopisu a jeho literární díla. Prim Levi je v zahraničí taky velmi známý, především v anglosaském světě, kde je považován za jednoho z největších italských spisovatelů 20. století. Důkazem toho je, že jeho kniha, Je-li toto člověk, která byla vydaná v roce 1947, patří mezi nejvíce přeložené texty na světě.
Za druhé světové války se Primo Levi v roce 1943 přidal k italským partizánům v horách Valle d'Aosta.
Ve stejném roce byl fašisty zatčen a převezen do koncentračního tabora nedaleko Modeny v Itálii a poté v roce 1944 byl spolu se stovkami dalších Židů poslán do Auschwitz.
Život mu zachránilo jeho povolání chemika. Díky němuž ho nacisté zařadili na práci do továrny IG Farben Bunawerke v pracovním táboře Osvětim-Monowitz.
Pak 27. ledna 1945 Levi byl osvobozen Rudou armádu a byl jedním z 20 přeživších z více než 600 italských Židů, kteří s ním přijeli do tabora.
Ve své knize Příměří, vydané v roce 1963, Primo Levi vypráví o svém návratu s Osvětimi do Itálie přes Evropu proměněnou v sutiny.
Cesta, anebo spíš Odisea, trvala téměř 10 měsíců. Cesta zpět do Itálie, vypravená v knize, je dlouhá a plná strádání. Levi prošel Polsko, Bělorusko, Ukrajinu, Rumunsko, Maďarsko, Německo a Rakousko, než dorazil do Itálie.
Po návratu s Osvětimi Levi pokračoval v práci chemika a současně po večerech a po nocích psal. O prožité hrůze potřeboval mluvit, což se odrazilo už v jeho první knize.
Je-li toto člověk, je dílo napsané mezi prosincem 1945 a lednem 1947. Kniha vypráví o zkušenosti spisovatele s mnoha podrobnostmi, které prožil v koncentračním táboře Monowitz nedaleko Auschwitz. Je velmi důležitý zdůraznit, že Levi píše tuto knihu nikoli za účelem obvinění proti svým vězenských dozorcům, ale chce doložit materiál pro studium některých aspektů lidské duše. Primo Levi si přeje, aby nám tato kniha poskytla průvodce v nejhlubší propasti, jaké kdy člověk dosáhal. Kniha je skoro o průzkum o tom, jak se běžní lidé mění v kruté mučitele.
Přestože byl Primo Levi úspěšný vědec a chemik i oceňovaný spisovatel, měl manželku a dva syny, tíhu prožitý hrůz neunesl a ve svých 67 letech dobrovolně odešel ze života. Jeho román Příměří sfilmoval v roce 1997 italský režisér Francesco Rosi.
Od včerejšího soumraku až do dnešní noci trvá v tradičních židovských společenstvích půst. Lidé si připomínají symboliku jeruzalémského chrámu. Ta odkazuje k životu a vztahům, jež se nenaplnily kvůli selháním člověka. Více Leo Pavlát.
Devátý den hebrejského měsíce Av je spolu se dnem smíření jediným dnem židovského kalendáře, kdy je náboženskou povinností dodržovat přísný půst, a to do té míry, že věřící se mají zdržet nejen jídla, ale i vody. Smuteční den upomínající na zničení Šalomounova jeruzalémského chrámu roku 586 před občanským letopočtem Babyloniany i chrámu druhého roku 70 Římany má přitom svou předehru. Tradiční židovská společenství si půsty od jídla připomínají počátek obléhání Jeruzaléma vojsky babylonského vůdce Nebukadnezara II. I den, kdy byly prolomeny hradby města. 3 týdny před smutečným dnem 9. Avu je pak v ortodoxních společenstvích zvykem nejíst ve všední den maso a pít víno, o půlnoci se zde pronášejí modlitby za opětovné vystavení chrámu. V té době se také nekonají žádné slavnosti, věřící nečiní nic, co je jim mimo toto smuteční období zdrojem radosti. O šabatu, který předchází 9. Avu, se pak čte z knihy proroka Izajáše text, který připomíná poklesky, za něž je Izrael trestán, licoměrnost bohoslužby, kterou neprovází čistota srdce. To je i tématem vlastního smutečního dne, jehož ústředním textem se stal biblický pláč Jeremiášův. Může se zdát zvláštní, proč si věřící židé po více než 2,5 tisíci letech tak důkladně připomínají ztrátu prvního jeruzalémského chrámu a neméně zničení chrámu druhého. Proč se v pohnutí dodnes shromažďují u jeho jediné zachovalé vnější zdi. Vysvětlení je prosté. Chrám představuje symbol. Se ztrátou národní svrchovanosti v dávné minulosti se židé dokázali vyrovnat. Jejich náboženský život pokračoval, byť v jiné podobě, judaismus nehledě na těžkosti života v diaspoře nezanikl. Chrám však přitom pro společenství Izraele zůstal provždy světlem, k němuž třeba směřovat. Neméně než vzpomínkou na dobu, kdy se židé těšili vládě ve své vlasti, byl a dodnes je připomínkou znešeného ideálu, jehož je stavba z kamene pouhým znamením. Jeruzalémský chrám odkazuje k životu a vztahům, které se nenaplnily kvůli selháním člověka. Je výzvou k uvědomění si vlastních provinění, pobídkou k pokorné nápravě. Talmud upřesňuje, že první chrám byl zničen kvůli modloslužbě, smilstvu a krveprolití. Příčinou zániku druhého chrámu pak měla být neopodstatněná nenávist mezi lidmi. A jsou to především tato provinění, která podle židovské tradice brání nastolení všelidské harmonie, úplnému vysvobození nejen židů, ale celého lidstva. To má před očima všech stvrdit vystavění třetího mesiářského chrámu. Je přitom jen symbolické, že podle Midraše se mesiáš narodí 9. Avu.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Izraelské velvyslanectví v Helsinkách je pravidelným terčem finských neonacistů a krajní pravice. Za poslední rok a půl byla ambasáda napadena 15krát, naposledy minulý měsíc. Vstupní dveře byly rozbity a na vývěsce u vstupu se objevily nálepky s portrétem Adolfa Hitlera. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová navštívila židovský dům seniorů v Bratislavě, kde poblahopřála ke stým narozeninám Alexandru Bachnárovi. Ten se za války zúčastnil povstání v pracovním táboře Nováky a za své působení v odboji získal v roce 2014 nejvyšší slovenské vyznamenání – medaili prezidenta. V pražském jazzovém klubu Reduta se ve čtvrtek 15. srpna představí izraelský kontrabasista mezinárodního renomé Ehud Etun. Koncert, při němž ho na klavír doprovodí Daniel Schwarzwald a na bicí Nathan Blanket, začíná v 9:30 večer. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství-rozhlas.cz. Pořad připravila tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Töpfr.